подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні мій суразмовця, політичний оглядальник проєкту «Позірк» Олександр Класковський. Добрий день, господар Олександр.
Вітаю.
У Мінську арештований були кандидат на президента Андрій Дмитрів. Він один з лідерів позбавленої реєстрації громадської кампанії «Говори правду». На момент, коли ми записуємо цю розмову, відомо тільки, що він у тюрмі на Окрестіна. Часто кажуть про теперішню Білорусь, що питання арешту – це тільки питання часу. Чому це відбулося у цей час тепер?
З одного боку, ми, звісно, можемо тільки гадати, що сталося тригером, що конкретно могло торгануть в цих силовиків, чи зверху вони ніякі загади тримали, щоб менавіта тепер узяти цього чоловіка. І, на жаль, есть такая застерога, что это надолго, что справа не обмежуется там банальными 15 сотнями. Практика показывает, что когда эта система захопливает некую фигуру более-менее серьезную, то это уже надолго, это крокодил, який со своей пашей не выпускает. Хотя хотелось бы, конечно, верить в инше, але такая перспектива привидная. Але коли казать увогуле про логику системы, то тут еще закономерно, потому что идет тотальная зачистка громадско-политичного общагу у Беларуси. И у этом плане навод политик оппозиционный такого померковного кшталту, а у Дмитриева менавіта такая была репутация, и он уже заминая, и он уже раздражняя. Тому с этого глядишь, видать, еще логично. Стерильне буде простора.
Ну, я крыху дадам контексту для нашей аудитории, каб лепей розуміць ролю політика Андрія Дмитрєва падчас трох президентських кампаній. Ён экс-старшыня громадской кампании «Говори правду», про что я уже казала, она была створена в 2010 году. И первым лидером кампании стал поэт Владимир Некляев, кандидат на президента на президентских выборах 2010 года. На наступных президентских выборах «Говори правду» стала платформой для кандидатки Татьяны Короткевич. А на выборах 2020 года кандидатом у президенты стал сам Андрей Дмитриев. Вот лишь бы какие были дадены на всех этих трех кампаниях Центральной выборчей комиссии, ну, не варто разглядать серьезно. А вот інше питання, ці ви назвали б Андрія Дмитрєва ефективним політиком, який мета-накеравана працює на довготермінову перспективу?
Ведаєте, у білоруської речаїсності увогулі про нікую політику можна казати з вельмі, можна було і до 20-го года з вельмі великою натяжкою казати, а тепер увогулі, напевно, казати не випадає, бо любая недозволеная владами політична активність – это турма. Одразу, и люди боятся ворухнуться лишний раз. А до 20-го года так само не было ж сумленных выборов, фальшовались голосы, оппозиция была загнана в маргинальную нишу. Тому про некую эффективность, про поспеховость оппозиционной политики увогуле казать по великим рахунку не выпадало и тады. Збольша опозиція варилася во власним соку. Що тичиться Дмитрієва, то він, як відомо, був у таких не вельми простих стосунках із опозиційним, назовем його так, мейнстримом. Його лічили неким згодником, там, опортуністом і так далі. Хоча ось гэта лінія, яку вела кампанія «Говори правду», і пазней, у 15-м годзі, ось і Короткевич артикулявала гэтая лозунги. И это все выглядало по-своему логичным, потому что был некий сподел на диалог с уладой, на то, что она здольная эволюционовать. Ну и саправды, чему, коли уже на то пошло, стал максимум 20-й год. Потому что было несколько годов от лиги, коли улада почала и так званую мягкую белорусизацию, в огуле трохи открутила гайки, и росли громадские инициативы. И все это было такой споживной глебой для тих речей, тих подій, які розгорнулися у 20-му році. Тому у тих умовах, напевно, були ніякі надії чи ілюзії на те, що може бути певна трансформація режиму. Тепер, після 20-го року і друга відсічка, це 24 лютого літось, коли почалася агресія супроць України, це ось такі два моменти невертання, так би мовити. Режим уже відовочно не стане більш ніяким м'яким, гнутким і здольним на трансформацію. Тому в сьогоднішніх умовах увогулі питання про такий ось шлях, який вибирав Дмитрий, його поплечники, він сьогодні не актуальний, м'яко кажучи.
Господар Олександр, ми вернемося до розмови літерально праз некілька секундів. Я хотіла звернутися до нашої аудиторії. Для нас вельми важна, каб ви ставили лайки, каб ви коментували, каб ви ділилися гэтым відео. Калі гэта безпечна, підписувалися на наш канал «Свабода Преміум». Таким чином його зможе паглядзець як мага больш людзей. Господар Олександр, ну от все гаворыць про тое, што цяперашні арышты і суды можна разглядаць у тым ліку як помсту ўладаў і ўласна Александра Лукашэнкі за 2020 год, які дагэтуль не адпускае. Я хотела б спачатку нагадаць вельмі моцны выступ Андрэя Дзмітрыева падчас рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты ў ліпені 2020 году. Давайте паслухаем фрагмент.
В 2015 году на маём месте была Татьяна Караткевич, і она тогда сказала: «Лукашенко устал, ему пора уходить». Лукашенко остался, и мы потеряли 5 лет. Вместо развития и реформ получили стагнацию с вечной показухой, поиском врагов среди своих граждан, хамством, безответственной политикой во время коронавируса. Во многих городах единственной возможностью прокормить семью стала необходимость уехать за границу. Обещания выполняются как по 500 для своих в долларах, для чужих в рублях, для народа в рублях. Поэтому так важны нам эти выборы. Если Лукашенко есть куда пойти на отдых, то стране нам некуда уходить. Нас пугают 90-ми, но сегодня белорусы массово уезжают из страны не из-за прошлого, а из-за страха перед будущим. Еще 5 лет, как сейчас, обернутся катастрофой, поломанными судьбами людей.
Александр, скажите, за что помстить Андрею Дмитриеву?
Ведаете, тут я сомневаюсь, что менавито на первом плане мотив помсты. Так, Дмитрий, он не у той час пошел на выборы, потому что иншие вылучились фигуры, мы же ведаем, Тихановский, Бабарыка, Цапкала, потом жонка Тихановская, коллегу арештовали, и тогда еще на Светлане Тихановской сфокусовалось, громадство складало именно на эту нечаканную фигуру, спадел на некие пирамиды. Дмитрию треба отдать належное, зрозумел конъюнктуру моменту, тому он радикализовал свою риторику, але все одно, широко говоря, он заставался у тени. Я не думаю, что у памяти Александра Лукашенко его не той выступ так уже отбился, что вот вырашено было. Тем более, что калиб нават гэта так уже и закранула, заела, грубо говоря, то я думаю, что худшей бы пришли по Дмитриева. Тут, мне здаётся, іншие причины, іншие мотивы, и я не уверен, что менавіта с самого верху пошел некий загад, некий сигнал. Найхутчэй, что это уже працуе логика репрессивного аппарата, который повинен показывать, что он недаремно есть хлеб, что он некие раскрывает новые змовы, неких новых прихованных, хитрых, замаскованных ворогов. И тому тут працуе вот эта логика протягу развития репрессий. Логика, как я уже сказал, зачистки громадско-политичного обсягу. Просто дошел час, дошли руки до Дмитриева.
Вы сказали, Андрей Дмитриев не в той час пошел на выборы. Коли мог быть его час? Коли может быть его час?
Я думаю, что, ну, по-перше, уже пиловать пиловинне не мая сенсу. Ну, в 15-м годе, я ведаю, там были пэвные его меркования, чому ён вылучил, ну, скажем так, ён наперед выставил Караткевич. Там был шерах неких таких специфичных обставин, хоть завжды у Дмитриева были особистые амбиции, и он подумывал и в 15-м годе вылучаться. Ось. Інша речь, что тогда в 15-м годе шансов не было. Хотя де-факто, до речи, Караткевич тогда поводле социологии незалежной набрала значно более, чем ее и написали, здається, более за 20%. Так что запит на некую альтернативную фигуру и, максимум, фигуру не радикальную, фигуру конструктивную, он тогда был. И тут можно провести параллель с 20-м годом, коли раптом шаленую популярность, это мы мерковали по таким фантастично поспяховым сборы подписов, набыл Виктор Бабарыка, який так само не належал до такой классичной оппозиции, не практиковал радикальную риторику, там, скинем злочинный режим, демократизация, Европа и все такое. И он себе позиционовал как эффективный менеджер. І для ось таких памяркованих білорусів, для маси електорату, це була привабна фігура. Не той, що з пугою ходить там і усім кайданками погрожає, а справді чоловік, який без різких рухів може зробити Білорусь заможною квітнеючою країною. Тому у певний час, ось, до 20-го року, скажімо так, я думаю, такого кшталту риторика, такого кшталту, ну, умовно називемо, ідеологія, як прокламував Дмитрієв і компанія «Говори правду», яна мела певні шанси і можна було некі адвоювати електоральні позиції. Але я думаю, що тепер, і це не тільки в дочиненні до Дмитрієва, увогулі до любого політика у Білорусі, уже шансів на любую альтернативну діяльність, на прокламування любих програм, які будуть відрознюватися від генеральної лінії, таких шансів немає. І це фактично відкритим текстом проговорюють влади. Ось тепер же обмірковуються закони нові про партії і про громадські об'єднання, і там Лукашенко це неодночі проговорював, і
ну і магчимо Смадар Олександр, що вот эта якби заява колись Дмитрієва, що після того, як була позбавлена реєстрації «Говори правду», що буде створена нова організація «Робім разом», магчимо нейка гэта активність, яка не афішувалася, але велася, вона так само в нейкій ступені могла стати причиною арешту.
Так. Я ось продовжу свою думку. Глядіть, у гэтых законопроєктах і у промовах там Лукашенки, чиновників гучить відкритим текстом, що тепер будуть дозволені тільки ті партії, громадські об'єднання, які притримуються лінії Всебілоруського народного сходу. Ну, що таке Всебілоруський сход, це зрозуміло, це такий аналог з'їзду КПСС, короче, у духу генеральної лінії. Кроку влево, кроку вправо, це вже злочинство, згляді. Ще теперішніх уладів. Тому навіть ось гэтая осторожная активність і жадання створити нейкую структуру, може, не зусім таку підконтрольную, гэта вже на сьогодні табу, гэта вже заборона, гэта вже злочинство у вачох режиму.
Ну, в Беларусі застаються інші були кандидати на президента. Ганна Канапаская, Сергій Шерешень. Це абсолютно різні фігури. Вони з різними задачами йшли на вибори. Як ви міркуєте, їм варто непокоїтися, варто приймати певні заходи тільки тому, що вони були былими кандидатами? З'являються былими кандидатами на президента?
Ну, звісно, Вонкова – це зовсім різні фігури, але з глядіща демократичної супольності, ось так, як їх обмірковували, перемивали їм косточки, скажімо, навпрост у соціальних сітках, у пабліках ніяких, вони виглядали подобними фігурами, було розповсюджено серед опозиційної публіки міркування, що це такі спаринг-партнери улади. Ну, так чи ні, там навіть були ніякі підозрення об супраці з спецслужбами. Натурально, що я не можу ні підтвердити, ні обвергнути це. Але увогулі, коли відказувати на ваше питання, я думаю, що в Білорусі сьогодні ніхто не може почуватися у небезпеці. Поглядіть, навіть ніякі лояльні чиновники, вони періодично трапляють під роздачу. Ось літерально вчора там чи сьогодні былого міністра осудили на 7 годов. Іде процес над Чижом, неколі гэта быў набліжаны да Лукашэнкі алігарх. То бок трапіць у апалу, трапіць у няміласці, падпасці пад гэты прэс рэпрэсіяў, гэта як двойчы два. І ніякая блізасць да цела, так бы мовіць, да, ад гэтага не гарантуе, не застраховывае. Тым болей, калі гаворка ідзе пра нейкія персоны, нават не дзяржаўныя, а з такой вось грамадска-палітычнай сферы. Я думаю, што ніхто сёння не можа пачувацца ў небяспецы, нават тыя людзі, якія, можа, лічылі, што яны паколькі з рэжымам у нейкіх трошкі асаблівых стасунках, дык іх гэта не закране.
Репутація Андрія Дмитрієва моцно потерпіла після розгрому площі 2010 року у виніку вимушеного покаяльного відео, якою він був вимушений записати, бо були погрози не тільки йому, але й ягоним близьким. Тепер громадство збільшого розуміє, чого вартує гети відео, записані у полоні. Ну, от я зараз тепер уявляю, в якому стані знаходиться Андрій Дмитрієв, які спроби робляться зламати його, повпливати на його. Ну, і правдоподобно, що влади можуть змусити нешто сказати його на відео. Чи буде у людей інше ставлення, інше розуміння і того, що відбувається, і методів режиму? Чи будзе адрозніваться 10 і 2023 год у гэтым сэнсе?
То, што тычыцца асабіста мяне, то я адразу разумеў прыблізна, што стаіць за гэтым. Тады ж не было такога выразу пакаянным відэа, але сапраўды тады для многіх Дмітрыяў з фінгалам пад вокам, калі ён нешта там казаў вельмі непераканаўча, відавочна было, што ён быў у стрэсе, што, маўляў, улады не такія кепскія і не так ужо сябе дрэнна паводзілі ў той сітуацыі. Мне было зразумела збольшага, што за гэтым стаіць. Так што я, напрыклад, ніколі не падзяляў гэта такога маральнага максімалізму з боку тых людзей, якія самі на сваёй шкуры такога не зведалі. Той, хто прайшоў праз жорны, той уяўляе, і ён стараецца пазбягаць гэтага максімалізму. Цяпер, я думаю, канешне, пасля шэрагу гэтых так званых пакаянных відэа, хоць гэта выраз сам па сабе брыдкі, па-першае, многія не каяцца, па-другое, там монтаж, нарэзка, па-трэцяе, зразумела, што калі табе прыставяць электроды да пэўнага месца, дык што заўгодна скажаш, таму ніякага пакаяння тут няма, гэта здзек, гэта катаванне, і тут трэба пазбягаць, нават я, карыстаючыся выпадкам, хачу да калегаў, да журналістаў звярнуцца, не трэба нават гэтай тэрміналогіі, бо яна прыніжае людзей, якіх і так імкнецца рэжым прынізіць. Так вось я хачу сказаць пра тое, што людзі, канешне, разумеюць, што за ўсім гэтым стаіць. Іншая рэч, што сілавікі цяпер некі час таму, здаецца, абвесцілі, што яны ўжо так не будуць патокавым метадам гэтае прадукаваць відэа. Я не ўпэўнены, што менавіта ў выпадку з Дмітрыевым нешта такое з'явіцца, але калі з'явіцца, то нічога дзіўнага не будзе, бо усім зразумела, мне здаецца, на сёння, якімі метадамі гэта дамагаюцца сілавікі.
А рэшт палітыка Андрэя Дмітрыева, гэта сігнал каму? Сігнал да чаго, да якіх дзеянняў? Усім з'язджаць, хто хаця б нешта рабіў, хто інакш думаў, як улада хоча? Ці там ужо не дасылаюць сігналаў і людзі мусяць самі высновы рабіць?
Ну, мы трошкі прывыклі ў такіх піяраўскіх катэгорыях мысліць, які хто каму сігнал. Часта мы дадумваем. Я не думаю, што вось гэтыя там людзі ў пагонах, і яны думаюць пра нейкія там піяраўскія меркаванні. У іх свая логіка, як я ўжо сказаў, гэта логіка зачысткі. Яны разумеюць, што гэта генеральная лінія, што гэта ідзе з самага верху, таму што Лукашэнка, як многія аналітыкі падкрэсліваюць, атрымаў магутную псіхалагічную траўму ў 20-м годзе, калі раней ён яшчэ там спрабаваў гуляць у лібералізацыю, гуляць з Захадам, весці нейкі палітычны торг. Цяпер, можа, у яго і мільгаюць падобныя думкі, гэта асобная тэма, не выпадкова ён і Алейніка міністрам замежных спраў прызначыў чалавека з досведам менавіта на заходнім вектары. Але тут тая сітуацыя, калі і рад быў рай, ды грахі не пускаюць. Таму што, па-першае, ён разумее, адчувае, скурай адчувае, ён вельмі чуйны палітык, што няма ўжо, няма таго, што раніш было, няма ранейшай электаральнай падтрымкі, і таму толькі трымаць гайкі заціснутымі, толькі падтрымліваць гэты градус рэпрэсіі і страху, іначай гэтая сістэма можа хутка пайсці ў разнос. І па-другое, гэта шалёная прывязка да Крамля, які таксама цікуе, і калі тут нейкая гульня з гледзяшча Крамля пачнецца з Захадам, нейкія спробы гнілой лібералізацыі, то я думаю, што хутка цыкнуць і паставяць на месца беларускага начальніка. Таму ў гэтым плане, я думаю, што перспектывы вельмі прывідныя, і сілавікі гэта разумеюць. Плюс у іх свая логіка атрымаць зорачкі, паказаць, што яны не дарэмна прызначаны на гэтыя пасады, і можа вышэйшую пасаду атрымаць. Таму найперш ідзе вось гэтая такая метадычная, паслядоўная і татальная зачыстка грамадска-палітычнай прасторы. Ну і вось Дмітрыяў патрапіў пад гэтую касу. Я думаю, што найхутчэй вось гэтыя меркаванні ў сілавікоў і ва ўсёй улады, пачынаючы ад Лукашэнкі.
От калі паглядзець на гісторыю прэзідэнцкіх выбараў, прэзідэнцкіх кампаній у Беларусі, от практычна ўсе людзі, як апазіцыйныя палітыкі, так і праўладныя, якія вылучаліся і нават хто не быў зарэгістраваны, не потым траплялі пад пэўныя рэпрэсіі. Ну от і гэта тычылася ты бліку вельмі праўладных кандыдатаў, былова дырэктара МТЗ Лявонова, хаця пасадзілі яго не за вылучэнне кандыдатам на выбары, але тым не менш. І заснавальніка Даньков клуба, і дырэктара заводу лядоўня, усе яны прасней прайшлі праз турму. Ну, ці можна сказати, що арешт Андрія Дмитрова – це таке послання всім потенційним кандидатам на будущих виборах, ну, коли ті вибори увогулі будуть, що це вельми небезпечно, що не варто, що, в принципі, вже ця процедура не потрібна, вилучення кандидатів, там, збор підписів і все далі, що все це скінчиться тюрмою рано чи пізно.
Ось ви згадали конкретних людей. Ведаєте, так, сапраўды там гэтыя моцныя гаспадарнікі, Калугін, наприклад, дырэктар, былы дырэктар завода лядоўняў ці былы дырэктар трактарнага завода. Натуральна ж, яны не былі там нейкімі радыкальнымі апазіцыянерамі ці той самай Данькоў, але гэта былі нестандартныя фігуры, гэта былі нейкія індывідуальнасці. Гэты рэжым не цярпіць ніякай індывідуальнасці, яму вінцікі патрэбны. Драбнейшыя гэта нейкія шараговыя людзі, рабочая скаціна, груба кажучы, і буйнейшыя вінцікі. Вінцікі – гэта вертыкаль, гэта сілавікі, але ўсё адно гэта павінны быць некія шрубкі гэтай сістэмы. А той самы былы дырэктар трактарнага завода, ён 8 гадоў адседзіў і не напісаў памілоўку так званую, хаця яму, наколькі я ведаю, прапаноўвалі. Гэта значыць, у яго ёсць нейкі стрыжань, свой характар. Калугін, гэты былы дырэктар заводу лядоўняў, ён сышоў потым у манахі. Ну, таксама, бачыце, чалавек своеасаблівы, чалавек з нейкім унутраным светам. Гэтая сістэма, не здарма ж цяпер вось вядзецца дыскусія, ці гэта яшчэ аўтарытарная, ці ўжо таталітарная. Ва ўсякім разе, тренд ён відавочны. Гэта тренд у бок таталітарных практык. І ў гэтым выпадку любая індывідуальнасць, карацей, сігнал, калі ўжо казаць пра сігналы, гэта не высоўвайся. Бяры пад казырок, шчоўкай абцасамі, рабі тое, што табе загадваюць. Ніякай ініцыятывы, нават у абмежаваных рамках. І гэта зноў жа, калі вяртацца да сітуацыі з Дмітрыевым, з ягонай рэпутацыяй памяркоўнага апазіцыянера. Як бачыце, сёння гэта таксама для рэжыма непрымальны варыянт.
Дзякую, вялікі спадар Александр, за ваш каментар.
Калі ласка.
Гэта быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Я, Ганна Соось, развітваюся з вами. Мы будзем вельмі ўдзячныя вам за лайкі, каментары і падпіску на наш канал «Свабода прэміум». Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.